Historieprosjektet her på Høgskolen i Oslo og Akershus har kommet fram til perioden 1994, den store sammenslåingen, og til i dag. En 20-årsstrekk som vi nå har fått i studio Per Lillengen til å hjelpe oss å få et enda bedre bilde av. Velkommen hit, Per.
Takk for det.
Du må først begynne med å si litt om hvilke stillinger og roller du har hatt i dette 20-årsstrekket fra 94.
Ja, det jeg startet som linjeleder for barnevernpedagogutdanningen i 88. Etter at jeg begynte ved gamle Norges kommunal- og sosialhøyskole i 86, og tatt barnevernpedagogutdanningen tidligere da, blant annet. I 88 så ble jeg som sagt linjeleder, og ble valgt som linjeleder da i tre perioder, fram til 94. Og 94 så kom jo den store reformen, sammenslåingen, og da ble jeg valgt til dekan på ØKS, økonomi, kommunal og sosialfag, gamle Norges kommunal- og sosialhøyskole som lå oppe på Ammerud. Og så ble jeg gjenvalgt som dekan der, så jeg var i to perioder, fram til 2000, og da ble jeg valgt som rektor ved Høgskolen i Oslo. Og var valgt som rektor da i to perioder fram til 2007. Første perioden som rektor var tre år, og så kom det endringer som den siste fire år. Ja.
Det betyr at du har sittet som leder i dette systemet, det meste av det strekket siden sammenslåingen, blant annet da.
Det har jeg, og vært med på utviklingen på en eller annen måte, ja.
Og kommet til å prege de store grepene som har gjort det. Det var jo nærmere 30 enheter som skulle sys sammen til en, og det har du sittet på toppen av lasset og administreret, eller ledet i veldig mange år, i 7 år da, i hvert fall.
Ja.
Men så, la oss ta for oss det som skjedde litt før sammenslåingen, fordi Økonomisk College, de skulle jo plutselig da bli en del av høyskolen og systemet, og ble lagt til Norges kommunale sosialhøyskole. Og hvordan var det med disse to kulturene som skulle sveise sammen til en enhet?
Ja, det var jo en kjempespennende utfordring allerede i begynnelsen i 94, hvor Økonomisk College da, som i og for seg lå på høyskolenivå, skulle bli flyttes fra Oslo kommune til høyskolen. Og det var jo en kjempeutfordring. Vi fikk plass til det i Wergelandsveien 29, sånn at jeg som dekan da, vi er pendlet mellom Ammerud og Wergelandsveien 29. Det som var viktig, tror jeg, et grep, det var at vi fikk involvert det i ledermøtene på ØKS på en god måte. Fikk med viktige folk der. I begynnelsen var det to representanter derfra for at de skulle få et godt inngrep i hva som foregikk. Og jeg pendlet mye, satt mye nede i Wergelandsveien 29 og brukte mye tid på å la de få innsyn og følelse med og forståelse for hvordan de nå skulle utvikle seg, være med og utvikle seg videre sammen med økonomi, kommunal og sosialfag.
Men det var jo mildt sagt to svært forskjellige kulturer som skulle sys sammen på den måten. Altså, de kom jo fra et sånn økonomisk handelspreget miljø. Noen onde tunge ville sagt blårusen skulle sammen med sossene oppe på Ammerud. Det hørtes ut som et stykke brennbart forestilling.
Ja, men så hadde vi kommunalkandidatutdanningen, som i og for seg var en link mot da Økonomisk College, og der var det store sammenfall. Samtidig så tror jeg disse to på en måte fagområdene samspilte ganske godt, også med sosialfagene. Så det gikk jo veldig. Samtidig så hadde jeg stor interesse for økonomifaget og de områdene der. Så det gikk faktisk uten store problemer, men det er klart dette måtte lirkes til over tid, og her handlet det på en måte om å skynde seg langsomt på en måte for å få dette til å. Og rent fysisk så ble det jo ikke noe fellesskap av dette før i 1998, når Ammerud og Wergelandsveien flyttet til fellesskap i Pilestredet 56.
Det med å skynde seg langsomt er jo et godt uttrykk og passer vel egentlig også godt på deg, Per, for du har jo din tålmodighet og din evne til å lytte og gi tid. Det har vel vært noe av det som kanskje har bidratt mye til at folk fikk den litt sånn rom for, til å jenke seg og finne plassen sin. Det noenlunde i nærheten av det du også tenker?
På mange måter tenker jeg sånn, fordi jeg har bestandig sett det som viktig å danne gode ledergrupper, hvor alle skulle ha sin legitime plass. Samtidig har jeg ment det har vært viktig å lage prosedyrer for hvordan beslutningen skal tas, og at de er legitime, og at det gis rom, sånn at medvirkning, og særlig da for ledere av mange av disse enhetene, at de fikk sitt rom opp, sin plass i det, og at man jobbet med å komme fram til omforente beslutninger om hvordan strategien skulle gå videre. Og det var jo ofte sånn at disse, at høyskolene ble betraktet litt som sånn omkampsinstitusjoner, og nettopp derfor så ble det så viktig.
For hvis, hva mener du med omkamp?
Ja, at når beslutningen var tatt, og de som var uenige i de ga seg på en måte aldri, og var ikke helt villige til å følge de beslutningene som var tatt.
Har du eksempler på noen som skrubba fælt? Var det tillitsvalgte, eller var det hele avdelinger som...
Det kunne være grupperinger av ansatte, det kunne være i noen sammenhenger tillitsvalgte, men hvis du hadde på en måte tatt deg tida til å involvere de godt i prosessen, og de var enige i at prosessen var legitim, så viste det seg jo ofte at da var det mye lettere å få til både bærekraft og effektivitet når beslutningen først var tatt for å iverksette tiltakene.
Hva var en av de vanskeligste tiltakene du har vært med på å iverksette, som det var mye krig om?
Det var mange, har det jo vært underveis, men et eksempel kunne jo være at vi skulle flytte fra Ammerud til byen. Og den gamle Norges kommunal- og sosialhøyskole ville jo veldig gjerne fortsette å være på Ammerud. Og vi brukte jo veldig mye tid på det. Veldig mange delegasjoner nede i de nye lokalene. For der lå det en sånn blanding av fysisk samlokalisering her i Pilestredet-området med Høgskolen i Oslo, hvor det også lå en, under en motstand mot at man faktisk skulle bli en del av Høgskolen i Oslo, og at det gamle miljøet på en måte skulle innlemmes i noe stort og voldsomt.
Jeg husker salig Paul Tynes sa en gang, si meg hvor du bor, jeg skal fortelle deg om du er for eller mot flyttingssentrum.
Var det det var jo sånne ting vi lekte og fleipet litt med, men det er klart, på Ammerud hadde jo alle parkeringsplass, og veldig mange hadde jo flyttet i nærheten av Ammerud, nettopp fordi de jobbet ved Norges kommunal- og sosialhøyskole. Så plutselig fikk de en reisevei som de ikke hadde forberedt seg på. Og ned til sentrum med eksos og ja, alle de skrekkhistoriene som man kunne bringe fram i den sammenhengen.
Studentene var jo massivt for å komme til sentrum.
Studentene var selvfølgelig for, og de var en viktig kraft i det. Jeg mente det var riktig. Styret ved ØKS, som det het da, mente det var riktig. Men det ble brukt mye tid, det ble brukt mange seminarer, det ble brukt... mye overtalelse, det, som jeg sa i sted, det ble brukt mange delegasjoner ned så folk kunne lære å kjenne lokalene, og det var jo ikke noe spesielt gode lokaler heller i utgangspunktet.
Nå snakker vi om den flyttesjøen som du og jeg kjenner best, men, men vi hadde jo en masse andre også. Det var jo beliggenheter rundt omkring i hele Oslo og Akershus, faktisk. Var det andre som det var mye skrik og skrål for å få inn på Bislett-området?
Ja, det var veldig mange. Det var jo en visjon. Steinar Stjernøy var jo rektor fra 94 til 2000. Og sammen med Åshild Frøysnes, som var direktør, så hadde man jo en visjon om å skape en helt ny høyskole på, hadde nær tenkt sagt, indrefileten av Oslo, rundt Pilestredet. Og veldig mange måtte jo flytte inn i dette. Samtidig så hadde vi Wergelandsveien 27 og Wergelandsveien 29. Men for å holde oss det vi kjenner best, da, ØKS, så var jo ikke lokalen i Pilestredet 56 så spesielt gode, så jeg gikk jo forholdsvis tidlig ut og lovet at vi skulle prøve å få til en flytting der etter hvert. Og da var det Pilestredet 35 som kom opp. Gamle gjensidige forsikringslokaler nede ved SAS-hotellet. Og her kom jo drømmen om at på en måte høyskolen i Oslo skulle ligge langs Pilestredet fra Pilestredet 35-32 og oppover hele Pilestredet. Og at vi skulle flytte fra Wergelandsveien, at rektoratet, fellesadministrasjonen som lå i Wergelandsveien 27, skulle flytte inn i Pilestredet 46, som også ble ledig. Det skjedde vel i 2005-2006. Men alle disse flyttingene hadde jo på en måte fordeler og ulemper ved seg, så alle flyttinger har jo en kamp. Når det gjaldt flyttingen av ØKS til Pilestredet 32, så var det en kamp om burde sykepleier ha fått det området. Men da hadde vi begynt å sikte inn patologibygningen i Pilestredet 32, som et sted sykepleier skulle flytte inn etter hvert.
Ja da, jeg husker du knyttet seg forventninger til patologibygget, fordi det noen uttalte at de som kommer dit, de skal jo ikke lenger, så endelig får vi et sted vi kan roe oss ned. Slik ble det jo heller ikke. Nei, og de som flyttet til Pilestredet 35, de er jo også nå flyttet videre til Stensberggata 26, så ja, det der har de vandringer på gang her.
I hvert fall deler av de. Ja. For dette handlet jo også om at du skulle flytte ingeniørutdanningen fra Kortalers gate. Ja. Så det ble et fellesskap mellom sosialfagene, økonomifagene og ingeniørutdanningene.
Nå må vi gå over til å snakke litt om organisasjonsmessige endringer her. Altså denne sammenslåingen har jo måttet få sitt motsvar i en stadig mer sentralisert administrasjon. Stadig flere felles ting ble lagt til administrasjonen. Og det å sitte og bedømme, hva må den enkelte ta ansvar for, student og ansatte, og hva må avdelingen ha ansvar for, og hva må sentraliseres av gode grunner? Det har vel også vært en kamp å finne ut de riktige grepene der.
Ja, det har det vært. Og der startet vi allerede i 94, når jeg var dekan, og Steinar Stjernøy var rektor. Det ble laget et dokument om fellesskap og identitet, altså prøve å bygge den nye merkevaren HiO, som ble diskutert over lang tid. Hva skulle være fellesskapet, og hva skulle være? Samtidig så brukte vi en refleksjon over at dette kommer til å ta tid. Altså, jeg tror vi snakket om 7 år, for eksempel, en periode. At det var jo ikke noe så... For det å ta noen voldsomme, kraftige, pålagte grep, var vi varsomme med. Så her så vi på dette som en strategisk, langvarig prosess.
Det å lokke folk med seg med gulrøtter og den gode, langsomme metoden, det har jo sikkert kostet noen millioner ekstra.
Det har kostet noen millioner ekstra, det har det kanskje, men i 95-96 så fikk man jo på en måte kutt i bevilgningene også, sånn at da las rektoratet og dekanene ut et sånt, ja, vi heter vel avdelingsledere på den tiden, tror jeg faktisk, et skriv om endring nå framfor krise senere. Og det var jo et kjempediskusjon i hele høyskolen i Oslo rundt det. Jeg tror det var 28 punkter eller noe sånt nå. Mange ble gjennomført, men det handlet om sammenslåinger, effektiviseringer, rasjonaliseringer bygningsmessig. Det handlet om alle forhold du kunne tenke deg. Var det studier som kunne slås sammen? Var det utdanningsområder som kunne pålegges å samarbeide mer? Og så videre og så videre. Alle disse ledene har jo hatt sin motstand.
Det var jo borgerkrig. Det var noen som sa krise nå, fremfor endring kanskje en annen gang. Sånne ting.
Ja da.
Noen hevder at det er blitt alt for mye sentralisering her på høyskolen nå, med alt for mange funksjoner som er trukket opp til fellesadministrasjonen, og at dermed den lokale administrasjonskapasiteten er så svekket at nå sitter studieledere og instituttbestyrer og kontrollerer reiseregninger og sånne ting. Var det lurt?
Jeg tror det var lurt å gå ganske langt i å skape en fellesadministrasjon den gangen i 94, når det var det uttale av høyskoler som skulle samles. At det var lurt å bruke tid på det, at det var nødvendig for å skape en felles identitet, bygge opp en merkevare som Høyskolen i Oslo etter hvert har blitt, og nå Høyskolen i Oslo og Akershus.
Ja, du får
at,
ta
det, at det er mange nyanser her, og det har jo blitt foretatt mange evalueringer av administrasjonen i Høyskolen i Oslo, den gang Høyskolen i Oslo, og nå etter hvert HiOA, for å justere dette. I forbindelse med fusjoneringen med HiOA, så var det jo mange som ønsket tilbakeføringer til fakultetene på dette området, og nå tror jeg man driver og justerer ut dette. Men det er riktig det, fellesadministrasjonen i høyskolen var blant de største, relativt sett, sett ansatte og studenter.
Mange av de forordningene som er blitt tredd nedover huet på folk på grasrota, av type ja, rutiner, regler for både det ene og det andre, EDB-baserte ting, det er vel en del ting, kanskje det meste, har kommet sentralt fra, altså over høyskolen også, altså at departementer og andre statlige organer har gitt beskjed om nærmest hvordan ting skal være, og at det har høyskolen bare å følge. Er det også en av grunnene til at man har måttet ta inn over seg de litt byråkratiske spillereglene som man ser i dag?
Selvfølgelig. Altså dette Høyskolen i Oslo er et forvaltningsorgan. Ja. Statlig forvaltningsorgan. Ja. Og vi må innfri alle hensyn rundt ivaretagelse av ansatte, rettigheter til studenter og ansatte, absolutt alle forhold rundt arbeidslivet. Alt ble jo plassert inn i dette. Og veldig mange, og jeg tror det er ukjent for veldig mange, nødvendigheten å ha en lik behandling av tilsatte i en institusjon, sånn at det ikke skal oppstå for mange konflikter. Noe av dette dro jo mot at det måtte være et fellesskap. Og det var rapporteringer på alle mulige områder tilbake til departementet. Alt dette var et bidrag i det. Men at mange av oss mente at dette gikk for langt.
New public det, management og tellekanter er jo sånne skjellsord vi har hørt.
Ja, veldig mye av ved det har jeg mislikt. Ja. Markedsøkonomien som kom i veldig større grad etter Mjøsutvalget, Ryssdal-utvalget, kvalitetsreformen og så videre. Mye av det var jeg lite begeistret for. Men samtidig var Høgskolen i Oslo ekstremt flinke til å utnytte de nye rammebetingelsene som kom. Vi gjorde store utredninger rundt det, internt. Vi vurderte hele tiden hvorvidt vi skulle endre vår interne organisering, ledelsesstrukturer osv. osv. Men vi gjorde det på en måte som jeg tror ga legitimitet. Vi gjorde det på en måte som ga gode beslutningsgrunnlag. Og for eksempel Knutstad-utvalget, allerede i 2003 så la det jo de fram et forslag om at det skulle være fire områder ved Høgskolen i Oslo, altså slik som det er med fakulteter nå.
Det utvalget var det jo veldig mye snakk om i mange år, men det ble vel ikke noe av det de foreslo.
Jo, det ble noe viktig.
Og det var?
Det var forskningsprogrammer.
Okay, ja.
Forskningsprogrammene kom ut av det. Og der ble det besluttet at man skulle lage avdelingsovergripende forskningsprogrammer som ble opprettet. Det ble opprettet tre forskningsprogrammer. Det ble ansatt jeg tror det var i 2004, det ble utlyst professorater til å lede disse forskningsprogrammene, det ble programstyrer. Vi brakte opp noe som het såkornmidler, altså alle disse programstyrene fikk midler til å initiere avdelingsovergripende forskning. og så videre og så videre.
Ble det jo tre sentra, CEFIA, ja. LPUS og SPS. Det var vel også en del av disse satsingene, kanskje?
Sentersatsing har jo vært kontroversielt.
Ja. To av de er nedlagt allerede.
Høyskolen, ja. Mange forhold rundt det som ja. Kunne diskuteres. CEFIA ble besluttet i 2000, rett før jeg ble rektor. Vi evaluerte CEFIA både internt og eksternt i 2005-2006. Ja. Da ble det besluttet etter denne evalueringen at CEFIA skulle legges tilbake til en avdeling, altså bli en mer ordinær del. CEFIA, altså Senter for flerkulturelt arbeid.
Som er lov i lærerutdanninga.
Som ble da lagt til lærerutdanninga, selv om i og for seg det eksterne utredningsutvalget foreslo at det skulle legges til avdeling SAM. Men det meste av det substansielle faglige innholdet sprang jo ut av lærerutdanningen, og vi fant det naturlig at styret fant det naturlig at det ble lagt tilbake dit. Og nå blomstrer det som internasjonale studier.
SPS har jo vært en rimelig suksess, eller?
Jeg mener det. Ja. Jeg mener det at det var et kjempegodt valg. Ikke minst så hadde vi veldig, skal ikke si flaks, men vi fikk ansatt en meget god senterleder.
Vi snakker med Lars Inge Terum.
Lars Inge Terum, ja. Og hans forståelse av å bygge et sentrum innenfor rammebetingelsen av en høyskole som i og for seg var litt vegrende i forhold til å bygge opp senteret, synes jeg fungerte helt glitrende. Men det senteret også fikk jo tillagt midler. Og nå er vi tilbake til å se på at fra 2000, og særlig fra 2005-2006, så hadde jo både avdelingene og høyskolen sentralt satt av ganske store strategimidler. Og det var vesentlig å bruke disse strategimidlene for å utvikle de tiltakene som ble bestemt. Og noe av det som jeg tror kanskje har vært viktigst ved Høgskolen i Oslo, det var at det ble ikke besluttet en strategi om iverksetting av tiltak eller tydeliggjøring av retning, uten at det samtidig nedfelte seg i budsjettene. Sånn at vi unngikk å få sånne, ja, hva skal du kalle det?
Visjoner uten innhold.
Visjoner uten innhold, papirtigere og så videre. Og det tror jeg var. Samtidig lot vi avdelingene og sentrene, eller vi påla de, å sette av en gitt andel, 2-3% av budsjettmidlene til egne strategimidler, sånn at også dekanene og styrene ved disse avdelingene og sentrene hadde et rom å bevege seg i. Og ikke følte at alt som skulle vedtas skulle komme fra styret og rektoratet.
Ja. Og i denne perioden så,
hva?
Doktorgradsprogrammene, særlig den første ved SPS, var jo
ja, første ved SPS, det var jo konfliktfylt i begynnelsen. Der syntes jeg samarbeidet mellom Lars Inge Terum og meg som rektor og styre fungerte helt glitrende. I den forstand at han var villig til å samarbeide med fire master miljøer for å bygge opp dette senteret, i stedet for å bare kjøre det helt på egen kjøl. Jeg tror det var i 2004 vi sendte den søknaden.
Og, det er jo et spennende område som vi kunne bruke mye tid på, men ja, vi må haste videre her.
Ja, okay.
Vi må over på PUS. Hva var det som ikke fungerte PUS, som gjorde at det ble lagt inn under læringssenteret?
Ja, at det nå er lagt inn under læringssenteret, det er jo etter min tid i og for seg. For PUS var jo PUS, og førstelektorprogrammet var førstelektorprogrammet når jeg gikk av som rektor. Og det mener jeg det fortsatt burde ha vært.
Okay. Ja.
Jeg mener at kvalifiseringen til førstelektor, dette var jo ikke bare et internt kvalifiseringsprogram hvor høyskolen, avdelingene satte av halvparten av stipendet. Høyskolen sentralt satte av halvparten av stipendet til hver enkelt stipendiat i førstelektorprogrammet. Og høyskolen sentralt finansierte selve programmet. Men dette her var jo et ved Høgskolen i Oslo så var det jo 70-80% kvinner. Veldig mange av de høyskolelektorene vi har i sånn, hadde i sånn 50-årsalderen, de ville aldri komme på tale og ta en doktorgrad, og så videre. Så det var så mange hensyn her, både øke kompetansen, bygge på den kompetansen som var, sørge for at praksisnærheten fortsatte å være viktig i en institusjon som dro seg mer og mer akademisk av gårde.
Ja, og det neste runde jeg tenkte vi skulle se litt spesielt på, fordi... Ja. Du har jo også vært med så lenge at du har den svært praksisnære utdanningen som du var på, barnevernspedagogutdanningen. Og mange andre hadde det jo på samme vis. De var yrkesfag, profesjoner som var tett på virkeligheten der ute, og som nå etter hvert halt over mot en svært akademisk og ansvar for egen læringpreget utdanning med doktorgradsprogrammer og professorater i den andre enden. Har det gått for langt med disse yrkesfagene, for eksempel på sosialsektoren og helsefagene? Er det blitt litt mye akademia og litt lite praksis etter hvert?
Dette vil være en diskusjon om balanse hele tiden. Om det har gått for langt, det tør ikke jeg uttale meg veldig spesifikt om nå. Kanskje i noen sammenhenger har det gått for langt. Jeg tror det går for fort. Det er mitt poeng. I 2003 lanserte jeg PIO, altså for første gang ved Høgskolen i Oslo, Profesjonsuniversitetet i Oslo. Så nedsatte vi IKA-utvalget, ledet av Sissel Østberg, som kom til en konklusjon i 2006 om at det var den faglige profilen på høyskolen skulle være overordnet institusjonskategori, men med tanke om at man skulle utvikle seg mot et universitet. Jeg tenkte den gangen at det kan vi bli 2020-2025 eller noe sånt nå. Fordi det var helt avgjørende at vi bygde kompetansen internt, slik at vi ikke bare rekrutterte professorer fra teoretiske breddeuniversiteter rundt omkring. Fordi for stor andel av de inn i høyskolen i Oslo ville nødvendigvis bety at den faglige sammensetningen, forståelsen av den faglige substansen i høyskolen i Oslo ville endre seg for kraftig, etter min mening. Så derfor mente jeg dette burde ha gått saktere. Her skjedde det en endring etter min tid i 2007-2008, hvor forseringen av dette oppstod. Jeg er uenig i det, men... Men at man bør bli et profesjonsuniversitet med tid, det mener jeg faktisk er helt riktig av mange, mange årsaker.
Den en av de viktigste?
Ja, en av de viktigste er den internasjonale sammenhengen du er i. En annen kan være selvstendigheten du har i å opprette doktorgradsprogrammer, nedlegge master- og doktorgrads- og bachelorprogrammer, betydningen for studenter å gå på et universitet og ikke en høyskole, særlig når alle våre velferdsstatlige utdanninger etter hvert ligger på universiteter i Agder, i Stavanger, i Bodø, i Tromsø og så videre, sånn at det blir likhet i, hva skal vi si, verdisettingen på disse utdanningene. Men så er det viktig da å ha ledelse i alle disse sammenhenger som opprettholder en evig kamp om at dette skal være yrkesutdanninger i gåseøyne, sterke profesjonsutdanninger med forståelse av den realiteten som faktisk er ute i samfunnet. Så
du snakket tidligere i dette intervjuet om identitetsbygging, og du var jo, vi hadde jo en flott logo i sin tid, og det het Høgskolen i Oslo, og vi hadde nettopp begynt å virkelig etablere Høgskolen i Oslo som et begrep, og så kom Akershus dundrende inn. Det var etter din rektortid, men du kan jo få lov til å knytte en enkel kommentar til om det var nødvendig å lage så mye rabalder og med fusjon for å få til det å legge noen ekstra høyskoler inntil Høgskolen i Oslo. Og skifte logo og skifte det ble, vi har fått forståelsen av at bare IT-systemets sammenfletting forsinket hele høyskolens utvikling med 2-3 år.
Ja.
Og det sånt nå høres veldig voldsomt ut for å få noen få eksterne høyskoler med inn på laget.
Det høres voldsomt ut, men det er realiteter, og jeg tror det er fremtiden, faktisk. Jeg mente det var riktig å fusjonere med høyskolen med høyskolen i Akershus.
Ja, fusjonere. Altså, det var riktig å få dem inn mot et...
Jeg tror det var helt nødvendig at det var likeverdige partner okay. som gikk sammen. Ja. Jeg tror ikke dette hadde gått bra hvis man skulle høyskolen i Akershus skulle komme inn som en avdeling eller fakultet ved høyskolen i Oslo. Jeg tror faktisk det. Nå viser det seg vel at man har gjort det resten av Norge holder på med for tiden. Og man har gjort det, brukt tid på det. Man har brukt ressurser på det. Men jeg tror i fremtiden så tror jeg på samme måte som vi nå, når jeg gikk av i 2007, synes HiO var en glitrende institusjon på veldig, veldig mange måter. Både campus og faginnhold sett under ett. Så tror jeg man kommer til å være ganske fornøyd med høyskolen i Oslo og Akershus etter hvert. Og det ser det ut som Isaksen, altså ministeren, synes at det er greit at høyskolen i Oslo og Akershus får fortsette som det.
Etter 2007 så har du etter hvert gått over i en rolle som seniorsjef her på høyskolen i Oslo. Ja, og leder av kanskje en av, la oss ta i litt nå, verdens beste seniortilbud.
Ja, ja.
Altså her beholder jo folk, de merker jo nesten ikke at de slutter. De bare beholder adgangskortene.
Nei, men dette tror jeg er kjempeviktig. Ja. Og for min del så var det å ta et valg om å gjøre faktisk noe annet etter at jeg hadde vært ute i sabbatstid og jobbet en del med internasjonalisering, blant annet på avdeling SAM. I 2002, i min rektorperiode, så etablerte vi et senter for et kompetansesenter for seniorer i Falbes gate, som vi bygde opp sakte om sen. I dag er det faktisk 70 pensjonerte HiOA-folk som har arbeidsplass der borte, alt fra 2 til 4-5 dager i uka, som jobber for høyskolen etter at de har blitt pensjonert. På høyskolevilkår. Ja, du Bjørn er jo en av de. Dette er, du er jo supereksponenten for det, der du sitter akkurat nå. Det er vitenskapelig publisering, det skrives historie, det er dokumentasjon av utdanninger, det er fagbøker, det er leserinnlegg. Samtidig så er det et fantastisk miljø. Og husk, veldig mange av disse, og veldig mange kvinner, har jo på en måte brukt hele yrkeslivet sitt på høyskolen i Oslo og høyskolen i Akershus. Mange er enslige. Mange har dette som sitt viktigste miljø. Jeg tror det er en helsebot, og men ikke minst at det er en kompetansepool for høyskolen som nesten ikke lar seg beskrive. Og det er jo fantastisk at HiOA holder seg med dette her. Vi bruker jo litt utrangert utstyr, og lokalene er ikke de beste, og ender seg kanskje ikke for heltidsansatte, og så videre. Men til det det nå brukes om, helt glimrende.
Per Lillengen, du holder kloa fortsatt i programmer og virksomheter som har livets rett, åpenbart. Og din begeistring styrer mye av det du holder på med fortsatt. Så takk for innsatsen både som rektor og nå eldre general.
Jo.
Takk for at du kom her i studio.
Takk skal du ha, Bjørn.